E tani dëgju stenderuar kalojmë te pjesa e dytë e programit të së shtunës, pikrisht te takimi ynë javor me fjalën e Zotit të liturgjisë synore të së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku ungjillin e së dielës së katërt të kohës së kreshmeve ciklit të dytë. Dëgju stenderuar gjendemi në gjysmën e udhës son kreshmore drejt pashkëve të Zotit na thret pa u lodhur të kthehemi në udhën e tij të dashurisë e të jetës. Para nesh lartohet kryqi i Krishtit. E pikrisht atje mbi kryq Jezusi lartohet e bëhet shkak i shpëtimit për të gjithë ata që besojnë në të. Kështu, liturgjia e fjales së Zotit, leximet biblike të kësaj së diele, na ftojnë ta njohim e pranojmë në flijimin e Krishtit të kryqëzuar, vdekur mbi kryq, dritën rrezulluese të ngjalljes së tij. Dashuria e Zotit për njeriun e ka mundur përfundimisht vdekjen dhe na ka dhënë jetën e cila nuk do të ketë mbarim. Hyjat e ka dërguar birin e tij, një lindurin, që njerëzimi të shëlbohet përmes tij. Jezu Krishti është mishëruar dhe ka ardhur ndër ne jo për të na hequr, jo për të na vjedhur ndonjë gjë, as gëzimin, as lirinë tonë. Përkundrazi, Krishti ka ardhur që njeriu të mos vdesë më, por ta ketë jetën. Kështu alternativa e fesë është kjo: ose të besosh në jetën që vdes, ose të besosh në jetën që nuk vdes, domethënë me fjalët e Shën Palit të vishesh me dritë, me petkun e dritës së Krishtit të ngjallë. Ne shpeshherë jepemi pas jetës që vdes. Kështu, ungjilli i kësaj së diele na thret ta përqafojmë jetën që nuk vdes e nuk mbaron kurrë, jetën e Krishtit Zot e shelbus. Pra, leximet biblike të kësaj së diele trajtojnë hollësisht temën e shelbimit në Jezu Krishtin. E tani ta dëgjojmë së bashku pjesën e ungjillit të kësaj së diele marrë nga Shën Gjoni ungjilltar. Në atë kohë, Jezusi tha Nikodemit: "Sikurse Mojsiu e lartësoi gjarprin në shkretir, po ashtu duhet e lartësohet edhe biri njeriut, që kushdo të besoj në të, ta ketë jetën e pasosur. Vërtet hyi aq fort e deshi botin, sa që e dha një të vetmin birin e vetë, kështu që secili që beson në të, të mos biret, por ta ketë jetën e pasosur. Në të vërtet, Zoti nuk e dërgoi birin që ta dënoi botën, por që bota të shpëtoi në për të. Kush beson në të, nuk dënohet, ndërsa kush nuk beson, ai është dënuar që tani, pse nuk besoi në emrin e një lindurit, birit të Zotit. E gjykimi është ky: drita erdhi në botë, por njerëzit më tepër preferuan e deshën terrin se dritën, sepse veprat i kishin tekqija. Vërtet, kushdo që bën keq e urren dritën dhe nuk del në dritë që të mos i zbulohen veprat e tij tekqija. Kurse ai që vën në zbatim të vërtetën, ai del në dritë që të dal ballafaqe se veprat e tij u bën ashtu siç thot Zoti." Fjala e Zotit. E tani dëgju të nderuar homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Marian Paloka.
Jezusi i lartësuar është burimi i shëlbimit për çdo njeri që beson në të. Rrugët e Zotit janë rrugët e dashurisë në të cilat ai don të sjellë njeriun për të rifituar bashkësinë me të, atë bashkësi që jep shëlbimin. E për këtë duhet që njeriu të përmbush një kusht që është dhuratë, dhuratë e hyjit. Dhuratë të cilin njeriu duhet vetëm ta pranojë, është kushti i fesë. Dhe në fakt, atë që thot Shën Pali, atë që thot leximi i parë, e përmbush dhe e përplotëson ungjilli i sotëm: feja. Feja është dhuratë. Pikërisht këtë do të thonë na thot në mënyrë të veçantë Shën Pali. Askush nuk ka bërë diçka për ta fituar fenë. Askush nuk e ka merituar fenë. Por askush nuk ka të drejtën të thot se feja nuk është dhuruar në qovë se jashtë shpallur Jezusi. E Jezusi arrin personin në gjithdo moment të historisë, në gjithdo vend të eksistencës, në bazë të lajmërimit të ungjillit. E kushdo që dëgjon ungjillin, ka përpara zgjedhjen e fesë, të besoj ose të refuzoj. Zgjedhja fesë është zgjedhja e jetës. Kush beson, del në dritë. Kush nuk beson, mbetet në errësirë. Dhe nuk është rastësisht Nikodemi, ai të cilit Jezusi i drejtohet në Ungjillin e sotëm. Nikodemi, i cili kishte bërë pyetjen Jezusit, një pyetje gjatë natës, sepse kishte frikë nga ligji, kishte frikë nga pushteti fetar i kohës së tij, të cilit ai i përkiste. Nikodemi vjen në natë për të pyetur Jezusin mbi gjërat të cilat i shqetësonin zemrën, sepse tek Jezusi ai don të nxjerrë dritën e jetës së tij. Dhe pikërisht për errësirën dhe dritën, për natën dhe ditën flet Jezusi, duke thënë në vargjet e fundit të leximit të sotëm, dhe drita ka ardhur në botë, por njerëzit kanë preferuar errësirën ndaj dritës, sepse veprat e tyre ishin vepra të këqija. Ai që bën të keqen e urren dritën dhe nuk del në dritë, në mënyrë që të mos zbulohen veprat e tij. Ja, Jezusi ka ardhur në botë, na dhuron fenë dhe me fenë, me besimin, na dhuron dritën, sepse çdo vepër e bërë me fe është vepër drite, dhe kushdo që nuk pranon fenë mbetet në errësirë, dhe veprat e tij janë të këqija. Jezusi u jep dritë veprave tona vetëm kur ne i japim atij pon ton. Kjo është shfaqësimi e njerëzit që Jezusi bën. Kjo është vepra e fesë. Në qoftë se njeriu pranon Jezusin Zotin në jetën e tij, me këtë pranim jetës së tij i hidhet dritë shëlbimi, dritë risie. Të gjithë shka që e ka bërë shëndërohet në dashurinë e hyjit. Kjo është mënyra për të marrë Zotin në jetën tonë dhe për të hyrë ne në jetën e Zotit, pranimi i Jezusit si dritë. Ajo dritë e Jezusit shëndrit veprat tona, kur ne e pranojmë, si shëndrit. Nuk shëndrit veprat tona për të treguar në ta të metat dhe të mirat, për të treguar në ta të keqen që ne kemi bërë. Kur ne e pranojmë Jezusin në jetën tonë, ai e shëndrit jetën tonë duke e shëndëruar atë, dhe me thënë duke e pastruar nga të këqijat dhe duke nxjerrë në pah vetëm të mirat. Është vepra e shëlbimit. Në qoftë se ne pranojmë Jezusin si dritë në jetën tonë, ai do të shëndërojë me dritën e tij atë që ne jo të mirë kemi bërë. Ja, të lartësojmë syt drejt burimit të dritës. Edhe ne duhet të lartësojmë shikimin tonë tek Jezusi i lartësuar mbi kryq, në shkretë tyre në jetës sonë. Kur ne jemi midis dyshimit, a është Zoti aty për ne apo nuk është? A është Zoti besnik në paktin e marrëveshjes që ka bërë me njeriu apo mungon? Kur njeriu ka nevojë për praninë e tij, atëherë Jezusi i kryqëzuar ofrohet për njeriu si imazhi i Zotit besnik, deri në vdekje, deri në vdekjen e kryq, deri në kulmin e turpit të ekzistencës. Hyj shok dhe mik i njeriut. Ja, hyj e ka dashur aqë shumë botën sa të japë birin e ti të vetëm, sepse kushdo që beson në të nuk vdes, por ka jetën e pasosur. Qelësi i shëlbimit dhe jetës është besimi në birin e hyjit i dërguar për të dëshmuar dashurinë e Zotit ndë njeriut. Ja, nëse feja është besim se Zoti e don njeriun, atëherë do mos do vepron në njeriun me një mrekulli dashuruese. Do të thënë, e aftëson zemrën e njeriut për të dashur hyjin që ka dashur i pari. Dhe duke aftësuar zemrën e njeriut për të dashur hyjin, e aftëson këtë zemër për të dashur të afërmin, për të dashur çdo njeri. Pikërisht në këtë mënyrë feja bëhet objekt shëlbimi.
E me kaq dëgjues të nderuar, po përfundojmë edhe emisionin tonë të sotëm. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim në emisionin tonë të nesërm. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe.